službene ili druge tajne, 6. zloupotreba obaveštavanja o sumnji u postojanje korupcije, 7. primanje poklona u vezi s vršenjem poslova mimo odredaba zakona o državnim službenicima, primanje usluge ili koristi za sebe ili drugo lice ili korišćenje rada u državnom organu radi uticanja na ostvarivanje sopstvenih prava ili prava lica povezanih s državnim službenikom, 8. dodatni rad mimo uslova određenih zakonom o državnim službenicima, 9. preuzimanje dužnosti direktora, zamenika ili pomoćnika direktora u pravnom licu ili povreda ograničenja članstva u organima pravnog lica, 10. osnivanje privrednog društva, javne službe i bavljanje preduzetništvom, 11. neprenošenje upravljačkih prava u privrednom subjektu na drugo lice, nedostavljanje podataka rukovodiocu o licu na koje su preneta upravljačka prava ili nedostavljanje rukovodiocu dokaza o prenosu upravljačkih prava, 12. neprijavljivanje interesa koji državni službenik ili s njim povezano lice može imati u vezi sa odlukom državnog organa u čijem donošenju učestvuje, 13. nezakonito raspolaganje sredstvima, 14. nepohađanje stručnog usavršavanja na koje je upućen zbog potrebe unapređenja njegove radne uspešnosti, 15. povreda prava drugih državnih službenika i nameštenika, 16. nedolično, nasilničko ili uvredljivo ponašanje prema strankama ili saradnicima, 17. dolazak na rad u alkoholisanom stanju ili pod uticajem drugih opojnih sredstava, odnosno uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, 18. ometanje stranaka u ostvarivanju prava i interesa pred državnim organom, 19. neopravdani izostanak s rada najmanje 2 uzastopna radna dana, 20. ponavljanje lakših povreda dužnosti utvrđenih konačnim rešenjem kojim je izrečena disciplinska kazna i 21. ako je zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa dao netačne podatke o ispunjenju uslova za prijem u radni odnos. 9.2. Disciplinske kazne. Za lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa može da se izrekne opomena ili novčana kazna do 20% plate za puno radno vreme njegove osnovne plate za mesec u kome je novčana kazna izrečena. Za teže povrede dužnosti iz radnog odnosa može da se izrekne 1. novčana kazna od 20% do 30% plate za puno radno vreme isplaćene za mesec u kome je novčana kazna izrečena u trajanju do 6 meseci, 2. određivanje neposredno nižeg platnog razreda, 3. zabrana napredovanja od 4 godine, 4. premeštaj na radno mesto u neposredno niže zvanje uz određivanje koeficijenta u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate u državnim organima, 5. prestanak radnog odnosa. Državnom službeniku kome je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja kojim je disciplinska kazna izrečena. 9.3. Disciplinski postupak. Disciplinski postupak pokreće rukovodilac na sopstvenu inicijativu ili na predlog lica koje je pretpostavljeno državnom službeniku. Disciplinski postupak pokreće se pismenim zaključkom koji se dostavlja državnom službeniku i na koji žalba nije dopuštena. Disciplinski postupak vodi i o disciplinskoj odgovornosti odlučuje rukovodilac, a on može i da osnuje disciplinsku komisiju od 3 člana, da umjesto njega pokreće i vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti. Članovi disciplinske komisije moraju da imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, a jedan član mora biti diplomirani pravnik master, odnosno diplomirani pravnik. U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na kojoj državni službenik ima pravo da izloži svoju odbranu. On može da se na raspravi brani sam ili preko zastupnika, a može da za raspravu dostavi i pismenu odbranu. Rasprava može da se održi i bez prisustva.